Tak. Já jsem moc rád, že jsme mohli chvály zakončit právě takhle, protože nevím, jak bych začínal s takový jako duchovní atmosféry úplného stišení. Protože já jsem se vám na úvod chtěl s něčím svěřit. A to s tím, jako co dělám ve volném čase. Můžeš tam dát, Bůno, fotku. Já hrozně rád ve volném čase koukám na videa na YouTube s Ronaldem, kde jako dává různý góly a kde obehrává celý hřiště. A vždycky, když dá ten gól, tak jako pyšnej, ukazuje to všem. Já jsem teďka ten king, probehne si to jako hřiště a pak udělá takový skok dozadu. Takhle já ruce a celý stadion uploaduje a najednou on je pán světa. A já potom, když jsem jako sám v obýváku, tak si na ně tak jako hraju, pobíhám sem a tam, vždycky s míčem dělám ty přihrávky proti jako imaginárním spoluhráčům, kličky vůči imaginárním soupeřům, pak se vždycky dostanu před tu bránu a úplně z těžký situaci střílím gol, imaginární gol v imaginárním zápase a imaginární stadion šílí a já se cítím skvěle. Tak, no některý z vás se tváříte jako Gabča, když mě tam náhodou načapá v obýváku. Říká si jako, co to zase děláš, Jiří? A já tam, jo, to už 3 jsem dal. Mám dobrý den, dneska se mi daří. Tak, teď jsem se vám s tím svěřil. Smějete se, to je dobrý. Trošku pomohlo by mi, kdybyste někdo mě zakejval, že to třeba taky tak máte někdy ve volném čase. Ondro, aspoň ty? Dobrý, aspoň někdo, nejsem tak divnej. A mě to tak ukazuje, co se mi na tom vlastně jako líbí. Mně se na tom strašně líbí, jak člověk je na výsluní, má se 5 minut slávy, pro všechny ten Ronaldo, že dá ten gól a slaví největší alfa samec na světě. Svět mu leží u nohou, vlastní snahou, vlastní pílí se vypracoval, pokořil soupeře a teď celému světu dává najevo, kdo je tady dominantní, kdo je pán, před kým se mají ostatní klánět, koho mají oslavovat. A mně to připadá, že takový úplný vrcholný symbol toho, co to je jako být pyšnej. Mít úplně jako největší píchu, teďka na sebe totální ego, který zaplňuje ten stadion a diváci šílí. A něco ve mně se to vlastně líbí, protože bych to chtěl mít taky někdy takhle, vrénu, bejt na tom stadionu, všichni oslavujou, moje jméno skandujou a já jsem najednou prostě pán. A asi je to něco přirozeného v našem světě, že se snažíme získat takovou dominanci. Jsem četl nedávno jednu knížku od jednoho evolučního psychologa, ten popisuje, jak to chodí jako v přírodě a dal takový příklad humrů. Už víte, jak vypadají humři s klepetama. Tak ty, když se jako vyvíjejí, tak v jednu chvíli svého života schazujou ten svůj těžký obranný krunýř a v takovou chvíli jsou oni hrozně bezbraní a potřebujou nějaký útočiště, který by si nejlíp nějak zaházeli různýma věcma a byli by tam schovaný před predátorama. No jenže jako na dně moře není úplně tolik těch příhodných míst, není tam dostatek toho zdrojů, ale humrů je hodně, takže oni mezi sebou tak jako zápasí a už si vytvořili i takový různý rituály, aby se ukázali, kdo je ten silnější, dominantnější, po kom mají jít ty samičky a zase kdo je ten jako slabší. A oni mají takový ty tance, jak proti sobě chodí s těma klepetama a snaží se být co největší, ukázat se do vejšky a někdy se i porvou, se přitom zraní, ale ten, kdo vyhraje, tak to je zajímavé, když to zkoumali, tak se jim úplně jinak třeba vyvíjí nervový systém. Ten, kdo vyhraje, tak se mu vyplavuje hodně moc serotoninu a dopaminu a více věří do těch dalších zápasů. Pro samičky je přitažlivějším samcem, je větší pravděpodobnost, že se bude reprodukovat. A naopak, zase ty samci, co prohráli v tomhle souboji, jenom u samiček je to úplně stejný, taky mezi sebou soupeří jenom trošku jinýma zbraněma, než klepetama. Tak ty poražený samci, ty zase mají hrozně málo toho jakoby serotoninu a dopaminu, těch hormonů, těch štěstí a dominance. A celý ten nervový systém se jim přetváří a oni jsou takový víc skrčený, ani moc nevyrostou, jen tak se živí prostě tím, co někde zbyde po těch silnějších samcích. A jediné, co se vlastně během toho života zmůžou jen tak někde uškodit těm silnějším, kterým tak jako závidí, dokud prostě neumřou. Nemají moc velký jako šance. A ono to takhle prochází napříč celým tím živočišným řádem, kdy podobně to u šimpanzů, ty jsou trošku vyvinutější, kdy že i to nejsilnějšího, nejdominantnějšího samce můžou svrhnout nějaký dva smradi, který se prostě spojí a jednoho prostě přeperou. Takže tam ty mechanizmy mají trošku sofistikovanější, ten samec se snaží vypadat i dobře před těma samičkama, stará se o ty jako nejmenší, i některý si bere jako svoji tlupu ochranou a zase některý tak jako odhání z té tlupy nebo přímo jako zabije, když už jsou velkým jako ohrožením. Tam. Ale pořád je tam stejný mechanismus dominance. A podobně je to i u nás lidí. Něco máme i v tom mozku společného se zvířatama. Ten evoluční psycholog to tam jako nazýval plazí mozek. Ať už je to jakkoliv prostě v tom božím stvoření, některé věci jsou takhle uspůsobený. Jako podobně, že taky ten, kdo je v tom sociálním žebříčku výš, tak má lepší šanci na vzdělání, má lepší šanci najít si žádoucího partnera, má lepší šanci dostat nějakou práci, která by ho snad i mohla bavit a celku se i míň stresuje a má větší šanci na délku, jako na delší délku dožití a má se prostě jako dobře. Zatímco ti, co jsou na tom nejníž v tom sociálním žebříčku, tak tam je to všechno naopak. Šance jako na větší dožití tak se jako zmenšuje, menší vzdělání. Já jsem poslední dva roky jsem se živil jako lektor primární prevence. To vám asi nic neříká, já jsem jezdil do škol a měl jsem takový programy na základních školách, kde jsem se snažil o to, aby jsme předcházeli v těch třídách různému rizikovému chování, ať už nějakým jako drogám, alkoholu, cigaretám, no to jsou všechno drogy, nějakým jako sektám, předsudkům, ale hlavně šikaně. A mohl jsem vidět u některých dětí, kteří si prošli třeba šikanou, jak opravdu je to mění do budoucna. Míň si jako věří, jsou zatlačený dolů v té hierarchii té třídy, zatímco ten agresor, ten si tím vytváří tu dominantní roli a ostatní, i když se jim to třeba nelíbí, tak to prostě nějak jako akceptujou. A právě ty jako šikanované děti tak statisticky mají větší pravděpodobnost, že půjdou právě do nějakého rizikového chování, ať už jsou to drogy, nebo nějak sexuálně rizikové chování a že dostanou třeba nějakou pohlavně přenosnou nemoc a podobně. Ty, co jsou na tom špatně, tak odživat to často prostě přirozeně od světa můžou čekat, že to bude ještě horší. Skrývají se, krčí se, hrbí se, aby nedostali další ránu. A pokud se náhodou někdy v životě zvednou, vypnou hruď a ukážou, že tady jsem a chci s tím něco dělat, nejčastěji se stanou ještě terčem od nějakých velkých jako predátorů, který si právě na ty lidi, co se snaží odrazit ode dna, nejradši smlsnou a můžu tam sami ukázat, aspoň na někom si pohonit ego. Je to něčím princip tohohle světa. A neměl by to být princip církve, který by měl být světem, kde v něčem platí obrácený pravidla. Ježíš říkal, že první budou poslední a poslední budou první. V tom textu, co Radka četla na úvod, tak tam se mluví o to, že mám mít stejné smýšlení a ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Téma pokory je taková červená nit, která prochází celou Biblí a si největší jako ukázkou pokory, tak je sám Ježíš Kristus a o tom i mluví ten zbytek té kapitoly. Před pár měsíci na to kázal Pavel Maňásek, ten slavný hymnus o Kristu, kde Kristus, ačkoliv byl už před stvořením světa, skrze něj všechno bylo stvořený, je to jako Bůh, tak se ponížil do lidské podoby a snes smrt na kříži, obětoval se pro nás. A je tam nastavený úplně jiný princip. Pokora jako kdyby převracela ten přirozený princip dominance, dominanční hierarchie, obracela ho na ruby. Pokládejte druhý za přednější sebe. Na jiném místě se v Matoušově evangelium Ježíš sám sebe dává jako vzor, to jsou taky slavný verše, často je tady používáme u chvál a v kázáních. Berte na sebe mého, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Sám Ježíš sebe dává za vzor pokory. A nedává to úplně nadarmo. Kdybychom si procházeli evangelia, tak vidíme, že učedníci ty měli spoustu duchovních obdarování. Byli horliví jako třeba Petr. A dokázali dělat mocný činy, uzdravovali, byli prostě s Ježíšem, zvěstovali evangelium. Ale po celou dobu to je evangelia, to je zajímavý. Tak je Ježíš pořád dokolečka znova a znova upozorňuje, jak jim chybí pokora. Jako kdyby to byla jedna z nejnáročnějších vlastností učednictví na cestě nějakou zralostí, která v tom procesu je. Pokora jako něco, co není přirozený, co jde proti tomu, jak jsme možná nastaveni, nějakým impulzům, který jsou možná v nás úplně nejstarší, nejhlubší někde. Ještě po 3 letech, co Ježíš vyučoval o pokoře a učedníci byli s ním a slyšeli těch vyučování určitě spoustu. Stejně to jejich srdce nepřevrátilo. Ještě u poslední večeře se tam hádají, kdo z nich je jako největší, kdo bude po té levici a pravici a to je tam i předtím, jak ty synové Boanerges, Jan a Jakub, významní apoštolové, tak soupeři a chtějí jako od Ježíše získat to nejdominantnější postavení nad ostatníma. Oni budou jako, jasně pod Ježíšem, ale přitom nejvíc, jako co to jde. Pořád mezi sebou nějakým způsobem zápasili. Je to asi něco v člověku hlubokýho. A co s tím? Když i samotní učeníci, kteří slyšeli tolik jako vyučování, tak se nějak jako nepřemohli. Asi oni věděli přece, že jako pokora je dobrá, že by měli být pokorní, když to věděli. A stejně to jejich život. Jako nedokázali to v těch krizových okamžicích každodenního života. Nebo těch běžných situacích každodenního života, tak to nedokázali uplatnit. Tak co potom my, co nám zbývá? Jeden z nejkrásnějších příběhu pokory, tak nacházím u Jana Křtitele. Je to v 3. kapitole Janova evangelia. Já ten příběh přečtu, je to od 22. verše. Nevím, jestli to bude promítnuto. Tak si můžete otevřít své Bible. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ajnon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody, lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl, člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. Jan tedy jako vzor pokory. Přicházejí tam za ním nějací židé a tomu jako pochlubu mistře, rabi. Tam je Ježíš za Jordánem a přebírá ti tadyhle tvůj kšeft. To, v čem ty jsi byl tady jediný, co Jan křtitel, tak on dělá najednou to samý. Najednou přebírá tvoji pozici a co teďka jako ty? Zní se vtrhnout a přemýšlí jako vcelku logicky. Je to takový, je to přirozený myšlení. A Jan používá tam tu metaforu se svatbou, kdy Ježíše přirovnává k ženichovi a sebe k tomu ženichovo příteli, který se raduje z toho, že ten ženich konečně má tu svoji nevěstu a přebírá tu roli a to je jedna velká oslava. Říká, já musím, nebo on musí růst, já však se menšit. To bych řekl, že je principem pokory. Já, moje ego, jsem menší a Kristus v nás roste. Ale jak na to? Já jsem si lámal hlavu, jaký jsou jako, co vám tady jako prakticky nakázat, jako ty postupy, jak dosáhnout pokorného srdce, jak se k tomu dosnažit. Ale jak už jsem říkal, Ježíšovo učedníci slýchali vyučování celý ty roky a v klíčových chvílích to jejich srdce nezměnilo. Co nám teda zbývá? Co nám zbývá? Věřím, že v takovém případě se můžeme spolehnout na to, že to nikdo od nás neočekává, že se vlastní silou, vůlí nějak pokoříme. Budeme pokornější než ostatní. Dovedu si představit, že v církvi se dokonce může vytvořit i taková dominanční hierarchie, která naopak bude založená na, jako, na tom, kdo se ukáže, že je víc jako pokornej. Že si nechá víc trpět, kdo je vlastně větší oběť, tak je na tom líp. Kdo jako víc protrpěl od ostatních, tak je vlastně jako ten dominantní. Ale je to zase ta stará písnička, co prochází celým padlým stvořením, akorát v jiný barvě. On musí růst, já však se menšit. Mě nenapadají to jenom konkrétní postupy, ale napadl mě jeden takový obraz. A to jako kdyby náš život byla jízda autem a my jsme řidiči. A když se třeba staneme věřícíma, tak to je jako když Ježíš přijde do toho našeho auta, do toho našeho života a sedne si na sedadlo spolujezdce a my se tak jako řídíme a on nám říká, cože, kam mám zabočit? Dává nám rady doleva. Jsi si jistý, OK, zkusíme to teda, nechce se mi. Jakouž rychlost mám zaředit? Teď tu vážně, no, tak jo, dáme to, ale dře to, není to úplně ono. A měl jsi pravdu v té zatáčce, to opravdu to bylo divoký, ještě jsem to tam takhle zařadil. Asi chápete? A je to asi nějaká fáze nějakého křesťanského učednictví a růstu, kdy Ježíše přizveme a necháme si od něj radit a ptáme se ho. Ale to, věřím, ještě není cesta pokory. A nevystihuje ten text s Filipským. Pokrádejte jedni za druhé přednějšího sebe. To ještě není, on musí růst. Já jsem menší. Trochu jo. Ale myslím si, že pokud chceme vyrůst v pokoře, tak je potřeba vstát z toho místa řidiče. Sednout si na sedadlo spolujezdce a nechat Ježíše, aby se posadil za volant. A to, myslím, vyžaduje určitou odvahu. A jestli v něčem vidím, co to znamená pokořit se plně, tak nechat Ježíše, aby byl v našem životě vším a já, naše ego, se stalo, řeknu, ničím, až ničím. A to není nějaká, buddhistická nirvána, kdy se jako rozplyneme, už neexistujeme. Ne, je to jinými slovy cíl učednictví, toho, co se tady jako věřící snažíme. A toto proměnit se do Kristovy podoby a plně. A to, věřím, nejde jenom naší snahou, ale nadpřirozeným zásahem Ducha Božího, který v našem životě bude vládnout. A teď vás chci vyzvat, abyste, jestli jste už třeba v té fázi, že jste Ježíše pozvali do svého života a necháte ho na ty sedadle spolujezdce mluvit a občas mu i nasloucháte. Ježíš vás zve ještě na vyšší cestu, cestu pokory. On musí růst, já však se menšit. Tak vás chci vyzvat, abyste ve svém životě nechali Ježíše posadit za to sedadlo, za volant. A já si dovedu představit, že pořád budou přicházet chvíle, kdy jen uvidíme, Ježíš, kam to jedeš? Tam? Za nějakou zodpovědností, za tuhle službou, co jsem opravdu ale nechtěl. Odpuštění těm lidem, který opravdu nemám rád, to ne, vrát mi to. Ty vogo, to baj, už nikdy víc. Řím náš starý člověk a Pavel používá svoje tělo, sarx, ten starý člověk se bude vždycky snažit dostat znovu ke kormidlu a i v tom církevním společenství znova bude se snažit nastolit dominanční hry, dominanční hierarchie, dělat si spojence, dělat koalice uvnitř sboru a ukázat, že ať už to vypadá jakkoliv, že prostě my jsme tady ty dominantní, ty, co mají pravdu, ty jsou asi nejvíc křesťanský. A oni, a jim nějakým způsobem, ať už přímým nebo nepřímým, ukázat, oni jsou jako míň. To je přirozená tendence člověka a věřím jenom, když necháme Boha, aby nás zmenšil a v nás rost, tak se jednou možná dostaneme do stavu, kdy najednou sedíme za tím volantem zase my, ale už je to vlastně jako kdyby tam seděl Kristus a jako kdyby tím volantem na pedály a řadící páku tahal on. Aby jsme se dostali do stavu, který popisuje apoštol Pavel, který píše, s Kristem jsem ukřižován. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Já bych vás chtěl poprosit, aby jsme nyní mohli povstat společně. A uzavřeli toto moje kázání společnou modlitbou Páně. Se píše, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A to na zemi, to znamená i v mém životě, tam, kde jsem já, ty v mém životě, nežiju já a žije ve mně Kristus. Tak pojďme se společně pomodlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Takže co byste si měli zapamatovat, prosím, nebuďte jako humři a pusťte Ježíše za sedadlo řidiče. Amen.